วัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะรายการที่ท่านกำลังรับฟังขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ประกอบชีววิชา41341กฎหมายวิธีสบัญญัติ1เรื่องผลแห่งคำพิพากษาและคำสั่งผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสำหรับในเรื่องของผลแห่งคำพิพากษาและคำสั่งจะมีรายละเอียดอย่างไรนะคะติดตามรับฟังจากอาจารย์ทองทานเหลืองเรืองรองกับอาจารย์แสงเทียนพรายบัวซึ่งท่านเป็นอาจารย์สอนเสริมของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
ผลแห่งคำพิพากษาและคำสั่งเมื่อศาลได้มีคำพิพากษาคำพิพากษาย่อมมีผลศักดิ์สิทธิ์เกิดผลผูกพันคู่ความในคดีจนกว่าคำพิพากษานั้นจะถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขโดยคำพิพากษาที่สูงกว่าเท่านั้นเมื่อศาลพิพากษาเป็นประการใดคู่ความต้องยอมรับจึงก่อให้เกิดผลในเรื่องดังต่อไปนี้คือเรื่องที่หนึ่งห้ามไม่ให้มีการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา144เรื่องที่สองคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นย่อมผูกพันคู่ความในคดีในอันที่คู่ความจะไปกล่าวอ้างเป็นประการอื่นไม่ได้แล้วก็ประการสุดท้ายห้ามไม่ให้คู่ความเดียวกันนำเรื่องนั้นไปรื้อร้องฟ้องกันอีกหรือที่เราเรียกว่าเป็นเรื่องฟ้องซ้ำสำหรับในเรื่องแรกการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนั้นหลักกฎหมายปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา114วรรค1กล่าวคือเมื่อศาลใดมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวินิจฉัยชี้ขาดคดีหรือประเด็นข้อใดแห่งคดีแล้วห้ามมิให้ดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลนั้นอันเกี่ยวกับคดีหรือประเด็นที่ได้วินิจฉัยชี้ขาดแล้วนั้นจากข้อความดังกล่าวนักศึกษาอาจจะแบ่งแยกหลักเกณฑ์ในการวินิจฉัยว่าคดีใดต้องห้ามเพราะเป็นดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำหรือไม่โดยหลักเกณฑ์ข้อที่หนึ่งกรณีจะเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำจะต้องเกิดจากมูลเหตุเรื่องนั้นได้มีการนำไปฟ้องที่ศาลใดศาลหนึ่งแล้วและศาลดังกล่าวได้มีคำพิพากษาแล้วคู่ความที่ไม่พอใจผลแห่งคำพิพากษาจะนำเรื่องนั้นมาฟ้องเป็นคดีใหม่หรือนำกลับมาให้ศาลที่พิพากษาไปแล้วเนี่ยพิพากษาใหม่ย่อมทำไม่ได้ทั้งสิ้นเพราะนั้นหลักข้อที่หนึ่งก็คือประเด็นเรื่องนั้นศาลใดศาลหนึ่งได้มีคำพิพากษาแล้วประการที่สองคู่ความที่จะนำเรื่องเดิมมาฟ้องเป็นคดีใหม่ต้องเป็นคู่ความเดียวกันกับคู่ความในคดีที่พิพากษาไปแล้วนั้นแต่ถ้าเป็นคู่ความต่างรายกันแม้จะมีการมาฟ้องเป็นคดีใหม่ก็ไม่ถือว่าเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำเพราะว่าบุคคลที่มาเกี่ยวข้องมีสิทธิหน้าที่ต่างหากจากบุคคลในคู่ความเดิมเราจึงไม่ถือว่าเป็นกรณีดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำเพราะฉะนั้นในข้อ2นะเป็นประเด็นเกี่ยวกับตัวคู่ความส่วนในประเด็นข้อที่3การดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำจะต้องเป็นการเอาเรื่องเดียวกันกับเรื่องที่ศาลได้พิพากษาไปแล้วมาให้ศาลพิจารณาพิพากษาใหม่ แต่ถ้าเป็นการเอาเรื่องอื่นก็ไม่ถือว่าเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำแล้วก็ประการที่4การดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนั้นเกิดจากคดีก่อนศาลได้วินิจฉัยในประเด็นแห่งคดีแล้วคู่ความจึงเอาเรื่องเดิมนั้นมาฟ้องหรือมาขอให้ศาลวินิจฉัยใหม่ไม่ได้แต่ถ้าหากคดีเดิมเสร็จไปโดยศาลยังไม่ได้วินิจฉัยในประเด็นแห่งคดีเช่นศาลสั่งจำหน่ายคดีหรือศาลสั่งไม่รับฟ้องก็ดีหรือศาลพิพากษาโดยเหตุที่โจทก์ฟ้องผิดศาลก็ดีเราถือว่าเสร็จไปโดยศาลยังไม่ได้วินิจฉัยในเนื้อหาหากโจทก์นำเรื่องเก่านั้นมาฟ้องเป็นคดีใหม่กรณีเช่นนี้ก็ไม่ต้องห้ามเพราะไม่ถือว่าเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำส่วนในมาตรา114อนุมาตรา1ถึงอนุมาตรา5เป็นการกำหนดกระบวนพิจารณาว่าแม้คดีเรื่องใดศาลจะได้พิพากษาไปแล้วแต่กระบวนพิจารณาในอนุมาตรา1ถึง5เป็นสิ่งที่ทำได้แม้ทำหลังจากศาลพิพากษาไปแล้วก็ตามเพราะไม่ถือว่าเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำในประเด็นที่ศาลได้ตัดสินแล้วนั่นเองไม่ว่าจะเป็นกรณีอนุ1เป็นเรื่องการแก้ไขคำพิพากษาที่ผิดพลาดเล็กน้อยอนุ2การขอพิจารณาคดีใหม่ในกรณีมีการขาดนัดพิจารณาหรือวงเล็บ3แม้การที่ศาลได้พิพากษาแล้วการมาอุทธรณ์ฎีกาเพื่อให้ศาลอุทธรณ์ฎีกาตรวจสอบคำพิพากษาของศาลล่างเราก็ไม่ถือว่าเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำหรืออนุ4การที่ศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาเห็นว่าการดำเนินกระบวนพิจารณาของศาลชั้นต้นไม่ชอบย้อนมาให้ศาลชั้นต้นพิจารณาใหม่เราก็ไม่ถือว่าเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำเพราะเป็นการแก้ไขในสิ่งที่ผิดพลาดให้ถูกต้องหรืออนุ5หลังศาลพิพากษามีการบังคับคดีการบังคับคดีเราก็ไม่ถือว่าเป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาในคดีที่ได้พิพากษาไปแล้วเนี่ยมาทำซ้ำใหม่แต่อย่างใดสำหรับผลหลังจากศาลพิพากษาประการที่2ก็คือกรณีตามมาตรา145
ค่ะหลักเกณฑ์ในมาตรา145นะคะสาระสำคัญก็คือคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดตัดสินคดีให้ถือว่าผูกพันคู่ความเนื่องจากว่ากฎหมายคำนึงถึงความศักดิ์สิทธิ์ของคำพิพากษาเพื่อให้คู่ความเนี่ยได้ปฏิบัติตามที่ศาลได้วินิจฉัยชี้ขาดตัดสินคดีเพราะฉะนั้นคำพิพากษาของศาลจึงต้องผูกพันคู่ความไม่ผูกพันบุคคลภายนอกนะคะเรามาทำความเข้าใจว่าแล้วจะผูกพันคู่ความไปนานแค่ไหนนานจนกว่าคำพิพากษานั้นจะถูกเปลี่ยนแปลงแก้ไขกลับหรืองดเสียเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าเมื่อโจทก์ประสงค์ที่จะฟ้องจำเลยโจทก์ต้องมาเริ่มต้นคดีที่ศาลชั้นต้นเพราะฉะนั้นเมื่อศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาออกมาอย่างไรโจทก์กับจำเลยต้องปฏิบัติตามคำพิพากษานั้นเพราะฉะนั้นศาลชั้นต้นเองนับแต่วันที่ได้อ่านคำพิพากษาออกไปแล้วให้กับคู่ความฟังศาลชั้นต้นไม่อาจที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำพิพากษาของตนได้ศาลที่มีอำนาจเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำพิพากษาของศาลชั้นต้นก็คือต้องเป็นศาลที่สูงกว่าเช่นศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาแล้วศาลอุทธรณ์ศาลฎีกาจะมาเปลี่ยนแปลงได้เมื่อไหร่ก็ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่คู่ความในศาลชั้นต้นไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาจึงได้ยื่นอุทธรณ์เพื่อให้ศาลอุทธรณ์เนี่ยเปลี่ยนแปลงหรือกลับคำพิพากษาของศาลชั้นต้นเราจะเห็นได้ว่าเมื่อศาลสูงได้มีคำพิพากษาออกมาแล้วเหมือนกันนะคะก็จะพิพากษายืนแต่ถ้าไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาของศาลชั้นต้นก็จะมีคำพิพากษากลับ คำพิพากษาของศาลชั้นต้นเพราะฉะนั้นคำพิพากษาของศาลชั้นต้นที่เดิมเคยผูกพันคู่ความอยู่ก็จะผูกพันไปนานจนกว่าศาลสูงคือศาลอุทธรณ์ได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขทีนี้เรามาดูคำว่างดเสียงดเสียเนี่ยมันหมายถึงงดที่ไม่ต้องปฏิบัติตามคำพิพากษานั้นไว้เป็นการชั่วคราวยกตัวอย่างเช่นนะคะศาลมีคำพิพากษาให้โจทก์ชนะคดีเพราะฉะนั้นโจทก์จึงมีฐานะหรือมีชื่อเรียกว่าเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาโจทก์มีสิทธิ์ที่จะบังคับคดีได้แต่จำเลยซึ่งเป็นผู้แพ้คดีในศาลชั้นต้นเขาได้ใช้สิทธิ์ในการอุทธรณ์ต่อไปโดยหวังว่าศาลอุทธรณ์จะพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลชั้นต้นเพราะฉะนั้นกฎหมายก็เปิดช่องให้จำเลยเนี่ยที่ไม่ประสงค์ที่จะให้โจทก์มาบังคับคดีแก่ตนก็สามารถใช้สิทธิ์ตามวิแพ่งมาตรา231ได้โดยการขอทุเลาการบังคับคดีถ้าศาลอุทธรณ์อนุญาตให้จำเลยทุเลาการบังคับคดีนะคะกรณีอย่างนี้คำพิพากษาของศาลชั้นต้นที่ผูกพันโจทก์และจำเลยโจทก์ไม่อาจที่จะมาบังคับคดีตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้นได้นะคะทีนี้เรามาดูประเด็นสำคัญในมาตรานี้ก็คือว่าคู่ความความหมายของคู่ความเนี่ยโจทก์กับจำเลยพิพาทกันแน่นอนทั้งคู่เป็นคู่ความแล้วถ้ามีบุคคลภายนอกประสงค์เข้ามาในคดีสามารถเข้ามาได้ด้วยการร้องสอดหากศาลชั้นต้นอนุญาตให้บุคคลภายนอกนั้นร้องสอดเข้ามาในคดีไม่ว่าจะมาเป็นโจทก์ร่วมหรือจำเลยร่วมหรืออาจจะเข้ามาเป็นคู่ความฝ่ายที่3กรณีนี้ผู้ร้องสอดก็จะอยู่ในฐานะคู่ความในคดีนั้นด้วยเพราะฉะนั้นที่บอกว่าคำพิพากษาผูกพันคู่ความน่ะต้องดูว่าบุคคลนั้นอยู่ในฐานะคู่ความในคดีหรือเปล่าและจะผูกพันต่อเมื่อเขายังมีสถานะเป็นคู่ความในขณะที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาแต่ถ้าบุคคลนั้นไม่ว่าเป็นโจทก์จำเลยหรือผู้ร้องสอดก็ดีหากพ้นจากการเป็นคู่ความไปก่อนที่ศาลชั้นต้นจะมีคำพิพากษาบุคคลนั้นก็จะไม่มีฐานะเป็นคู่ความอีกต่อไปแล้วนะคะยกตัวอย่างเช่นศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีจำเลยที่1เพราะฉะนั้นจำเลยที่1เดิมเป็นคู่ความในคดีแต่เมื่อศาลมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีจำเลยที่1ออกไปจำเลยที่1จึงไม่มีฐานะเป็นคู่ความต่อมาเมื่อศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาคำพิพากษาก็ผูกพันเฉพาะคู่ความในคดีในขณะที่ศาลพิพากษาเพราะฉะนั้นจำเลยที่1คนนี้เมื่อพ้นสถานะจากการเป็นคู่ความไปแล้วเขาจึงไม่ถูกผูกพันด้วยประเด็นถัดไปนะคะก็คือว่านอกจากคู่ความในคดีที่ถูกผูกพันอาจจะหมายรวมความถึงผู้สืบสิทธิ์ของคู่ความไม่ว่าจะเป็นการสืบสิทธิ์โดยนิติเหตุเช่นจำเลยเสียชีวิตทายาทของจำเลยก็อยู่ในฐานะผู้สืบสิทธิ์ก็มีหน้าที่หรือมีสิทธิ์ตามคำพิพากษาก็จะต้องปฏิบัติตามคำพิพากษาเพียงแต่เราต้องเอาประมวลแพ่งมาปรับด้วยก็คือว่าทายาทหรือผู้สืบสิทธิ์คนนั้นหากต้องรับผิดเนื่องจากศาลมีคำพิพากษาให้จำเลยเป็นผู้รับผิดทายาทก็จะรับผิดไม่เกินทรัพย์มรดกที่ตกมายังตนการเป็นผู้สืบสิทธิ์ก็อาจจะเป็นผู้สืบสิทธิ์โดยนิติกรรมก็ได้นะคะทีนี้อยากจะให้ข้อสังเกตจุดที่ควรระวังก็คือว่าให้ดูว่าบุคคลใดเป็นคู่ความคำพิพากษาผูกพันบุคคลนั้นเช่นผู้เยาว์นะคะถูกฟ้องเป็นจำเลยเพราะฉะนั้นเวลาดำเนินคดีในศาลเนื่องจากผู้เยาว์เป็นผู้บกพร่องในเรื่องของความสามารถวิแพ่งให้แก้ไขความสามารถได้โดยการให้ผู้แทนโดยชอบธรรมมาดำเนินคดีแทนเมื่อศาลมีคำพิพากษาคำพิพากษาก็จะผูกพันโจทก์และก็ผูกพันจำเลยหมายถึงผูกพันตัวผู้เยาว์ไม่ได้ผูกพันผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เยาว์ เนื่องจากว่าตัวผู้เยาว์เป็นคู่ความในคดีส่วนผู้แทนโดยชอบธรรมไม่ได้เป็นคู่ความในคดีเพียงแต่มาทำหน้าที่ดำเนินคดีแทนผู้เยาว์เท่านั้นเพราะฉะนั้นเราจึงต้องระวังว่าใครเป็นคู่ความนะคะก็อยากจะให้อาจารย์ดูข้อยกเว้นนะ
ครับสำหรับในกรณีของมาตรา115คำพิพากษาปกติไม่มีผลต่อบุคคลภายนอกแต่มี2กรณีที่คำพิพากษานั้นเอาไปใช้อ้างอิงบุคคลภายนอกได้ก็คือคำพิพากษาที่เกี่ยวด้วยความสามารถหรือฐานะของบุคคลอย่างเช่นกรณีสั่งว่าบุคคลใดเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถย่อมไปอ้างอิงต่อบุคคลภายนอกอย่างเช่นไปอ้างอิงเพื่อบอกล้างโมกขยกรรมที่ทำนิติกรรมกับบุคคลภายนอกได้หรือกรณีที่2คำพิพากษาที่วินิจฉัยถึงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ใดๆเจ้าของกรรมสิทธิ์ย่อมนำคำพิพากษาไปแสดงต่อบุคคลทั่วไปได้สำหรับผลประการสุดท้ายในเรื่องผลของคำพิพากษาก็คือห้ามฟ้องซ้ำคดีใดที่ได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วกฎหมายห้ามไม่ให้คู่ความเดียวกันหรือร้องฟ้องกันอีกในประเด็นที่ได้วินิจฉัยโดยอาศัยเหตุอย่างเดียวกันตามมาตรา148จะเห็นได้ว่าในมาตรา148นี้มีส่วนคล้ายคลึงกับมาตรา114แต่มาตรา148เนี่ยในเรื่องฟ้องซ้ำจะต้องเป็นเรื่องที่ห้ามฟ้องหลังจากที่คดีนั้นได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วแต่การดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนี่เป็นการห้ามในกรณีที่เรื่องนั้นเนี่ยได้มีคำพิพากษาแล้วก็พอคำพิพากษาจะถึงที่สุดหรือไม่ถึงที่สุดก็เป็นการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำทั้งสิ้นแต่ในกรณีฟ้องซ้ำเนี่ยเรื่องนั้นจะต้องมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วถึงจะมาฟ้องกันอีกไม่ได้จะเป็นฟ้องซ้ำส่วนหลักเกณฑ์อื่นๆก็มีความคล้ายคลึงกับเรื่องการดำเนินกระบวนพิจารณาซ้ำนั่นก็คือคู่ความทั้งสองคดีจะต้องเป็นคู่ความเดียวกันประการที่สองประเด็นจะต้องเป็นประเด็นอย่างเดียวกันแล้วก็ประการสุดท้ายจะต้องเป็นเรื่องที่คดีแรกศาลได้วินิจฉัยในประเด็นแห่งคดีแล้วจึงมาฟ้องกันใหม่ไม่ได้
รายการนี้อาจารย์ทองทานเหลืองเรืองรองและอาจารย์แสงเทียนพรายบัวให้เก็บเป็นวิทยากรประกิจจักกรวยควบคุมเสียงยศวัฒน์ปณิธิเจริญวงประสานงานและดิฉันณภาพรปารวัตรวิชัยดำเนินรายการสวัสดีค่ะ